Varsovia entreprena instituto publikigis raporton de Maison and Partners kaj opinisonda forumo Ariadna pri la temo kun euro aŭ sen estonteco de la pola valuto. Rezultas el ĝi, ke 74% de la socio ne volas rezigni pri pola valuto favore al la komuna euro. Eĉ 48% de la respondintoj estas firmaj kontraŭuloj de ĉi tiu ideo. La esplorado elmontris samtempe, ke la subteno por euro en Pollando sisteme malkreskas. Se ankoraŭ en 2023 la enkondukon de euro subtenis 35% de poloj, komence de 2024 nur 31%. Nun la subteno egalas al nur 26%. 63% de poloj asertas, ke se en Pollando estus enkondukita euro, ilia situacio malpliboniĝus. Nur 7% havas malsaman opinion. Preskaŭ duono de poloj vidas neniujn avantaĝojn pro la enkonduko de euro. Laŭ 74% de la respondintoj, akcepto de euro ne havos signifon por la pola mastrumado. Kontraŭ euro en Pollando estas 80% de virinoj kaj 66% de viroj. Inter enketitaj junaj personoj nur 24% subtenas la komunan valuton. La enketado okazis inter la 8 kaj 10 de marto laŭ la metodo CAVI Computer Assisted Web Interview.